Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikiname su jumis laidoje Aktualijos. Vasario 8 dieną buvo minima pasaulinė maldų ir apmąstymų prieš priekybą žmonėmis diena. Tam simboliškai pasirinkta data, kai liturginis kalendorius mini sudanietę šventą Josefiną Bachitą. Lietuvoje išties mažai žinoma šventa Bachita yra išsivadavimo iš vergovės simbolis, tą liudyje jos pačios istorija. Būdama 9, ji buvo pagrobta ir parduota į vergiją. Vėliau, atgavusi laisvę, tapo kanosiečių vienuolijos seserimi. Ir 2000 metais popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė šventąją. Ir šiandien iš milijonų įvairaus amžiaus žmonių, vaikų, moterų, vyrų, vis tik yra dar atimama laisvė ir jie yra priversti gyventi vergovei būdingomis sąlygomis. Būtent apie tai, apie bažnyčios bei policijos poziciją prekybo žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės klausimais bei prevencijos vykdymą, kalbėsimės šiandieną laidoje su Šventos Mortos koordinatore prie Lietuvos karito Vaida Matusevičiūtė bei Kauno miesto bendruomenės pareigūnų Dariumi Joneikiu. Sveiki.
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 Tai prieš pradedant kalbėtis, na, šią temą, kuri išties nėra tokia džiugi, tokia, kaip pasakyti, kurie galbūt lengva yra kalbėti, dar tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad mes, vat, praėjusį šeštadienį, jau 6 metus minėjome šią popiežiaus Pranciškaus paskelbtą pasaulinę maldos ir apmąstymo prieš priekybą žmonėmis dieną. Ir deja, šita tema yra tikrai viena skausmingiausių dabartinio meto atvirų žaizdų, kaip įvardyja mūsų tėvas. Ir jisai sako, kad tai yra šiuolaikinė vergovės forma, ta prekyba žmonėmis, kuri žaidžia Dievo dovaną, mūsų brolių ir seserų tą žmogiškoji orumą ir yra tik iš tikrųjų tas pamatinis nusikaltimas prie žmoniškumą. Ir šis nusikaltimas paliečia daugumą bendruomenių. Visame pasaulyje Lietuva lygiai taip pat nėra išimtis ir paliečia daugumą tų bendruomenių, kurios mano esančios saugios. Džiugu išties, kad na, nuo pat savo pontifikato pradžios šventasis tėvas vergovės reiškinių skiria labai didelį dėmesį, pabrėždamas būtinybę vieną vertus pripažinti, kad vergovė egzistuoja naujais pavidalais, šiuolaikiniais pavidalais ir kad jinai yra įtraukusi milijonus asmenų. Iš kitos pusės popiežius nuolat kalba ir ragina bažnyčią tikinčiuosius nelikti abejingais ir neveikliais. Vaida, pradėkim nuo tavęs. Priekybo žmonėmis klausimams, vat, kaip prieš tai minėjau, tikrai popiežius Pranciškus skiria labai daug dėmesio ir jis asmeniškai globoja tokią Šventos Mortos iniciatyvą. Klausytojams trumpai priminsiu, kad bažnyčioje veikia Šventos Mortos iniciatyva Lietuvoje, o pati iniciatyva yra nuo 2014 metų tokia įkurta ir popiežiaus globojama tarptautinė grupė, toks darinys vienijantis bažnyčios ir teisėsaugos pastangas kovojant su prekyba žmonėmis. Tai Vaida, tavęs paprašysiu trumpai apžvelgti, kaip sekasi Šventos Mortos iniciatyvai plėtotis Lietuvoje, kokie buvo praėję, pavyzdžiui, metai, kokie yra planai šiems metams Šventos Mortos iniciatyvos kontekste.
Tai sveiki dar kartelį, tai iš tikrųjų džiugu, kad na, kalbame šią temą, nes na, visuomenę reikia tikrai šviesti ir tikrai reikėtų pasidžiaugti, kad ir bažnyčios atstovai iš tikrųjų jungiasi šią grupę, nes tikrai gali pasiekti labai daug žmonių ir kartu su pareigūnais, manau, na, tikrai galim pasiekti žmonės, kad jie kuo daugiau išgirs apie prekybą žmonėmis reiškinį. Tikrai susidurime ir su iššūkiais Lietuvoje, bet tikrai turime ir kuo pasidžiaugti. Tai gal pirmiausiai pasidžiaugsiu. Kaune turime tikrai labai stiprią prekybą žmonėm, būtent Šventos Mortos grupę, į kurią eina ir karito žmonės, taipogi policijos pareigūnai, policijos kapelionas, kurie tikrai vykdo aktyves veiklas ir na, vėliau, manau, pašnekovas Darius Joneikis na, pasidalins plačiau. Taipogi tokia grupė yra ir Vilniuje, kuri taipogi sėkmingai veikia, bet vat, kai reikėtų kalbėti apie iššūkius, tai turėjom su tuo, kad na, tų grupelių norėtųsi ir kitose regionuose, kad būtų galima pasiekti dar daugiau žmonių. Tai tikrai šiuo klausimu šiais metais ir esam pasiryžę dirbti. ir tikrai na, planuojame aplankyti ir kitus regionus ir tiesiog burti žmonės, kad jie norėtųsi burtis į Šventos Mortos grupes, tai norime aplankyti ir pastoracinius centrus, šeimos, katechetikos jaunimo bendruomenės. Taipogi jiems būtent plačiau papasakoti apie prekybą žmonėmis reiškinius, kaip tai atpažinti, ką reikėtų daryti, jeigu su tuo susiduria. Ir taipogi esminis dar momentas – prevencija. Viešinimas, tiesiog kuo daugiau apie tai kalbėti, raginti, kad žmonės būtų aktyvesni, kad nepasitikėtų lengvais pasiūlymais, kad informacija tikrintųsi, kad jeigu pamatytų, jog na, ar įtartų, kad kaimynystėj kažkas dedasi, kad taipogi nebijotų reaguoti, nes tikrai yra žmonių, tikrai yra ir pareigūnų, kurie drąsiai reaguoja ir bet kokią informaciją tikrina.
Taip, tai vis tiek, dar tada tavęs na, pasitikslinimui, tam sukonkretinimui, tai Šventa Morta. Lietuvoje. Taip? Taip, taip. Kas tai yra? Ką daro tie žmonės? Šventos Mortos atstovai minėjai yra Kaune pavyzdys stipriai veikianti ta iniciatyvinė tokia grupė žmonių susibūrusių, taip? Iš skirtingų institucijų, tame tarpe ir bažnyčia, teisėsauga, visuomenės atstovai. Ką jie veikia? Vat, ką daryti turi Šventa Morta Lietuvoje? Nu, vat, kaip jai sekasi?
Tai pagrindinis jų tikslas yra viešinimas. Yra tiesiog kviesti žmonės, būti aktyviems, kalbėti apie prekybą žmonėmis reiškinius, pasiekti kuo daugiau žmonių, įtraukti kuo daugiau žmonių, visokios akcijos, renginiai, paskaitos augusiam žmonėm, pasakojimas būtent moksleiviams.
Taip, tai čia tokie prevencijos įrankiai, nu, jeigu galima taip kabutėse sakyti, žodžiu, tie žinios nešėjai, kurie tada visuomeniai padeda susipažinti taip su šituo reiškiniu. Ir esmė yra, kad tai yra bendradarbiavimas su policijos pareigūnais. Dariau, tai vat jūs tas policijos pareigūnas atstovas šiandien, kuris dalyvauja atlaidoje, minėjom tą dieną maldos, yra dar ir Europoje minima kovos su prekyba žmonėmis kita data, tai yra spalio 18 kiekvienais metais, taip. Ar gali trumpai pasidalinti, vat, kaip policijos pareigūnas, su kuo jūs susiduriate, kalbant apie prekybos žmonėmis reiškinį? Na, kokia yra ta Lietuvos, tada aišku Kauno, kadangi jūs Kaune darbuojatės situaciją su prekybos žmonėmis ir ta šiuolaikinė na, vergovė.
Aš dar norėčiau papildyti, kas yra Šventa Morta iš policijos pusės, ar ne? Tai iš tikrųjų yra erdvė, tai yra bažnyčia, kurioje galima sutikti ženkliai daugiau žmonių negu bet kuriam susitikime. Tai yra visų pirma didžiulė auditorija žmonių, ir mes kalbame apie radiją, tai iš tikrųjų labai didžiulė auditorija klausytojų klausosi mūsų pranešimo, mūsų žinios. Tai vat policijos pareigūnai būtent turi Šventos Mortos iniciatyvinę grupę prisijungi dėl to, kad turėtų sklaidą didesnę prekybą žmonėmis. Iš tikrųjų labai didžiulė problema užsienyje buvo visą laiką atrodo nukentėdavo žmonės užsienyje, visą laiką būdavo iš užsienio signalai, tačiau laikas keičia savo profilį, savo prekybos žmonėmis profilį. Daugėja atvejų Lietuvoje, kada patys Lietuvėje yra išnaudoti Lietuvoje. Ir jau yra 50% iki teisimų tyrimų, kada mes lietuvaičiai Lietuvoje kažkur tai uždarome ukrainiečius, kažkur tai uždarome nepaliečius, kažkur tai priverčiame juos netlygintinai dirbti, kažkur tai laikomės vargoviškomis sąlygomis. Į visą tai reikia labai atkreipti dėmesį. Žmonių ta grupė, Šventos Mortos grupė, būtent turi susitelti su informacijos teikimu ne vien tik tai, kaip tu grįši iš užsienio, ką turi kaip susaugoti, bet ir į ką kaip dėmesį Lietuvoje. Todėl mes iš tikrųjų labai stengiamės daug informacijos teikti lietuvaičiams, ypatingai žmonėms, kurie galėtų atkreipti dėmesį savo kaimynus, kurti saugios kaimynystės tam, kad susibūtų žmonės, jeigu yra kažkoks neigiamas reiškinys, kažkokie tai berniukai gyvena šalia, kažkokie tai berniukai tai nusikalstamo pasaulio atstovai, kurie galbūt užsiima tą prekybą žmonėmis kažkokia tai forma, galbūt prostitucija užsiima, gal išveža merginas į užsienį, gal jos yra vienam ar kitam būte laikomos. Gali būti kažkokia tai ukrainiečių grupelė žmonių, kurie tik tai su palyda išvažiuoja iš to buto arba iš to namo. Ir va tai turi pranešti, apie tokią informaciją turi pranešti žmogus gyventi šalia tokio reiškinio. Ir nebūtų abejingi, galbūt jam, kaip tik tam žmogui, kuris yra laikomas tam būte arba tam name, reikalinga dabar ir čia pagalba. O pranešimas paprastas. 112 paskambini, praneši informaciją apie tokį reiškinį ir viskas. Ir policija atvažiuoja, tiesiog patikrina, nebijokite pranešinėti. Pranešimas jeigu bus klaidingas, tikrai niekas už tai nepyks. Bet jeigu bus teigiamas ir geras ir tarsi padės žmogui išsigelbėti nuo tos vergoviškos situacijos, tai tik tai jums pliusas ir, ta prasme, jūs galėsite ramiai gyventi ir toliau, kaip sakoma, elgtis ramiai. Dėl situacijos Lietuvoje iki teisminių tyrimų, plius minus, aš dabar žiūriu tendenciją maždaug 5 metų, gal 6 metų tendencijos, yra iki 70-80 iki teisminių tyrimų. Kaip ir minėjau, pusė iki teisminių tyrimų būtent prasideda dėl prekybos žmonėmis Lietuvoje. Tai reiškia, mes jau esame išnaudotojų šalis. Tai reiškia, mes jau esame tie žmonės, kurie išnaudojam kitus trečių šalių žmonės. Arba ukrainiečius, kaip ne trečių šalių, bet ukrainiečius. Todėl mūsų policijos pareigūnai būtent daugiau dėmesį skiria į atvažiuojančius iš užsienio Lietuvą dirbančius žmonės. Ruošia susitikimus, rengia susitikimus su jais. Lanko jų gyvenamasis vietas. Ruošia netgi informacinius pranešimus ukrainiečių kalba. Jiems duoda lankstinukus apie tai, kad jūs turite teisę, jeigu kažkas tai atsitiko, pasiskambinti ir pranešti. Ir tie dalykai daromi vis labiau ir labiau intensyvėja. Man džiugu iš tikrųjų, kad dirbu Kaune, gyvenu Kauno rajone ir man labai džiugu, kad yra tokia komanda. Puiki komanda, nuostabi komanda, iniciatyvinė grupė, iš tikrųjų Šventos Mortos iniciatyvinė grupė. Aš manau, kad Kaune prasidėjo, tas jau didysis buvo proveržis ir mes nebegalim sustoti. Mes tiesiog mes savo negalim leisti sustoti. Labai džiugu, kad į mūsų iniciatyvinę grupę be Vaidos paminėto Karito, be kovos su prostitucijos ir išnaudojimo centro Kopžį, tikrai puikiai prisideda prie tos dalies prevencinės. Toliau mūsų gerbiamas kapelionas Tomas Karklys. Puikus žmogus, puikia iniciatyva. Tikrai jisai nuostabiai visą tą flagmaną veda ir vienė visus mus. Ir aišku, šiemet man labai labai džiugu buvo, kad prisidėjo netgi Lietuvos Šaulių sąjunga su savo priemonėm, su savo įranga, su savo žmonėmis. Ir dar kas džiugiausiai, kad prisidėjo studentai. Moksleiviai, studentai, savanoriai. Tai reiškia, mes palėtėme tą gislelę, tą dalelę žmonių, kuriems lyg tai atrodo nebūtų visai svarbu tas dalykas, nes jų neliečia, jie gyvena Lietuvoj, jie mokos Lietuvoj, jie niekur nevažiuoja, tačiau įsitraukia į mūsų veiklas, jau antrį metą įsitraukia studentai, jie mato tame prasme. Prasme tame, kad jie gali prisidėti savo paprasčiausių buvimų porą trejato valandų šalia mūsų, jie gali labai reikšmingai prisidėti prie mūsų vaizdo, mūsų žinutės suformavimo ir mūsų, kaip sakoma, signalo to, ką mes norim visuomenei ištransliuoti. Ir tiesiog aš galiu tik tai priminti klausytojams, tai yra, kad iš tikrųjų mes antrus metus iš eilės vykdom tokį novatorišką prevencinį renginį performance, ar ne?
Performance'as tai yra toks vaidinimas,
jo,
taip?
Liktai natūralus vaidinimas, natūraliomis sąlygomis, kur žmonės pamatė tą vaidinimą, jie tiesiog gali būti šokiruoti. Nes performance'as yra tokia mini scenos, mini, kaip sakoma, tokie vaidinimai, kuriuose dalyvauja tikri aktoriai arba tikri žmonės, tikri savanoriai. Tai vat performance'as tokia buvo 18 metais idėja praeiti eiseną. Su ryštom rankom merginos buvo apsidėliojusi plakatais, ėjom garso takelis, mes ėjom per Laisvės alėją, per prekybos centrą Akropolį. Ypatingai stiprus buvo performance'as, tas vaidinimas. Pernai jo, 19 metais, spalio 8 dieną, visi suėmė ir Rotušės aikštę, ir visi jūs buvote, ir mes buvom. Tikrai buvo nuostabus vaizdas, aš buvau pas kai kuriuose momente šokiruotas, man pačiam skaudėjo širdis, kai mačiau tos vaizdus, bet labiausiai buvo tai, kad žinutė buvo labai stipri ir, ta prasme, tokia įeinanti širdį būtent praeiviams ir patiems studentams. Žinokit, aš paskui kalbėjau su studentais, kurie dalyvavo, aš sako, negalvojau, kad taip sunku bus vaidinti. Aš patikėjau tuo keletą akimirkų, kad taip su manim gali atsitikti.
Tai tie studentai vaidino, žodžiu, kažkokias prekybos žmonėmis formas,
taip
reiškinius.
Taip, priverstinis darbas, vergovė, toliau įtraukimas į nusikaltimus, toliau prostitucija ir fiktyvi santuoka. Tai keturios tokios vaidinimo scenos ir po 15 minučių vaidinimas 45 minutės eina garso takelis arba skaitomi laiškai tikrų istorijų. Mes visi buvom kartu, mes visi teikiam savo informaciją per tą laiką 45 minučių, bet vat tas būtent vaidinimai labiausiai mane nupalėti, ta prasme, tai yra iš tikrųjų realiai suvaidintos situacijos, kurios tikrai realiai vyksta. Ir ta prasme, tai žmonės, kurie vaidina, tikrai įsijūti labai labai.
Tai dar jau dar pratesiant vat, jūsų pasidalinimą apie tas įvairias prevencinės priemonės vykdomas policijos, nes jūs tikrai jas vykdot ir mobilus taškas, jūsų Akropolį, vat, tokiam prekybos centre, žinot, kur žmonės ten polisiauja, pramogauja, skuba, lekia, jūs lygiai taip pat ir tą Šventos Mortos iniciatyvos idėją, prekybos žmonėmis klausimus ir kitas įvairias temas, skaudžias temas irgi nešat į tuos žmonių būrius, kurie renkasi, nuolat bendraujat, susitinkat ir su jaunimu, atminėjot prieš tai, kad jaunimas įsitraukė, atsiliepė kvietimui, na, organizuoti tą vaidinimą, tą įgyveninti viešoje vietoje, Rotušės aikštėje, taip. Tai, vat, iš jūsų irgi patirties ir to susitikimo su jaunais žmonėmis, kaip jauni žmonės reaguoja į tą prekybo žmonėmis pavojų, nes anksčiau yra tokia nuostata, kad tas prekybo žmonėmis reiškinys toks labai mistifikuotas. Jis kažkur vyksta, bet na tikrai ne Lietuvoje. Na gerai, gal ten didžiuosiuose kažkas miestuose, bet tarkim maža miestelį, rajone, tai nu tikrai nesam girdėję ir čia nerealu, sako jauni žmonės ir nebūtinai ir vyresni taip. Tai kaip tie žmonės jauni reaguoja ir tada ar jie vis tik turi tų pakankamai žinių, kad save apsaugotų, nes na jie gyvena dabar labai stipriai vartodami įvairias komunikacijos priemonės, na tai vat, kaip jūsų praktika rodo?
Mūsų praktika rodo tai, kad tikrai yra dar pakankamai kur padirbėti su informacijos skleidimu. Kodėl aš dabar pastarosiu kokius 3 metus gal, būtent naudoju va šitą mobilus infotaško, šitą prevencinę priemonę. Dabar neina į susitikimus žmonės taip intensyviai, kaip eidavo prieš 10 metų ar 15 metų. Pakviesdavo anksčiau į susitikimą, ateidavo 20-30 žmonių ir labai džiaugiais, kad tik atėjo. Šiai dienai ateina 3-5 žmonės. Gal net neteina iš viso nei vienas. Todėl pasirinkom tokį būdą, kad ateiti į tą vietą, kur yra didžiulis rautai žmonių. Žmogui skiri 10-15 minučių jam papasakoja apie prekybą žmonėmis ir jis jau žino tą informaciją, kurią turi paskleisti dar keliems žmonėms. Aš laiką sakau, mobiliam infotoškė, jeigu pasakau informaciją ir aš jeigu sakau informaciją, sustoja kokie 5-8 žmonės apie mane, aš sakau žmonėms, jūs esate mano ambasadoriai, jūs dabar esate skleidėjai šitos informacijos ir labai prašau, kaip pagal mokslininkų tyrimus, kad žmogus išgirdęs informaciją praneša 7 žmonėms. Jūs pasakykite tą informaciją bent jau 7 žmonėms, kad ją išgirstų. Ir tikrai, žinokit, eina mamos su mergainom, eina vaikinukai jokaudami, eina visokio kitokio, kaip sakoma, amžiaus ir žmonės, ir po mano informacijos susimasto. O, sako, mano kaip tik, vat, jai ruošęs kažkas tai iš giminaičių važiuoti, aš pasakysiu pagrindinės tiesas, pagrindinės taisyklės, kaip reikia elgtis ir kaip reikia, jeigu kažkas įvyko, kaip pranešti tą žinę, pavojus žinę. Ir vat, tos matomai, tos žinios jiems, kaip sakyti, laiku ir vietoj buvo pasakytos. Ir labai džiugu sakau, kad šitas būdas atneša vis naujų ir naujų, kaip sakoma, tų derliaus naujo. Nes tikrai žmonės nebebijo pranešinėti apie tą pačių gyvenančių šalia ukrainiečių. Tikrai gauna pulsį nemažai tų informacijų, kur kažkoks tai būtas yra, kuriame gyveno 10 ukrainiečių. Tikrai gauna pranešimus, išvažiuoja pareigūnai. Gal neįsišaknyja tas prekybos žmonėmis ta bėda. Ir tikrai, vat, kas liečia jaunimą, jaunimas labai įsivaizduoja, kad viskas labai gražu. Ir kai pasakai tam tikras istorijas, iš tikrų, vat, kaip sako, lūpų, kur išgirsti iš kitų žmonių, tai perpasakoja, kaip buvo žmonėm, kaip tikrų istorijų papasakoja, tiesiog tai yra jie susimasto. Aišku, galbūt reikėtų dar vizualizacijos kažkokios taip pilnesnės, jeigu per prekybą žmonėmis šnekėti, kad tikri daiktai kažkokie tai būtų, kad tikri kažkokie tai nu, aprangos būtų, kad tikrai va čia yra iš tų dalykų. Nes tai žmonėms pasilieka ir vaizdiniai dalykai. Ir mums, tarsi, norisi tą keisti formą. Vadinkim taip, paėmęs lankstinuką žmogus, jis pavarto ir išmeta galbūt po kiek tai laikom, tikrai nėra aktuali ta informacija. Bet jeigu smegenyse paliekam vaizdą jam, tikrai ta informacija atsikartos, kai reikės jam prisiminti, jis prisimins tą informaciją, lankstinukus neprisimins. Taip. Bet reikia galvoti, kokias yra naujas formas naudoti būtent informacijos perteikimą. Gal yra video, gal yra garsas, gal yra, ta prasme, vaizdas, kažkoks tai, nu, daiktai 3D, kažkokie tai, kurios tai įmėžti rodo žmonėms. Ką darom su prevencijos priešūkimo, tai lygiai tas pats, ta prasme, jeigu neparodai to daikto, jisai nesupranta, kas ten per daiktas. Tai vat reikia galvoti apie naujas priemonės ir būdus.
Ir prieimus, kad paliestų įvairiaus amžiaus žmonės, na, kad jie...
Ir tas pats vat, senioras, vat dabar, kurie klausytojai klauso, iš tikrųjų, jis pats didžiausias pagalbininkas mūsų. Ir tikrai jūs apsižvalgykite apie savo namus, apie savo kaimynus, einate iki parduotuvės, matote kažkokius reiškinius. Tikrai nepabijokite paskambinti, jeigu matėte kažkokį tai įtartiną, pavyzdžiui, kad merginą per prievartą sudinama, ar ne per prievartą, prie laikomą sudinama į mašiną. Tikrai įtartina, užsirašykit numerius. Užsirašykit numerių, tą valstybinius numerius markę, jeigu ten yra galimybė, ir paskambinkit 112. Praneškit, kad ką tik mačiau, įsodino gatavinę išvežimą į prostituciją, į užsienį, tarsime, per prievartą. Nebijokit, tikrai žmonės skambinti, tikrai nėra nieko blogo, jeigu jūs pranešite apie tam tikrą reiškinį. Tai yra tiesiog jūsų pilietiška pareiga.
Reaguoti.
Reaguoti.
Tai, kas vyksta aplink tave.
Taip.
Ir jūs, Nariau, kalbėdamas, vat, ir paminėjot, kad apie tą, nu, kad susimasto žmonės, vat, eidami, išgirdę prekybos centre, vat, kad kažkas iš artimųjų kažkur važiuoja, tai būtent ir Popiežius Pranciškus tą dieną, prieš 6 metus paskelbęs maldos tą dieną, jis ir siekia atkreipti tikinčiųjų ir visos visuomenės dėmesį, prisimenant, aišku, nukentėjusis, meldžiantis už juos, už tuos, kurie darbuojasi, už tuos pačius, kurie nusikalsta, kad Viešpats atvertų jų širdis, perkeistų, bet Popiežiaus taip pat buvo intencija, kad ir apmastytų visuomenė, bažnyčios bendruomenė vat, apie tą patį reiškinį ne, ir kiek jis yra mistifikuotas, mitais apaugęs, o kiek iš tikrųjų mes žinom tikrovę, ta kokia yra taip. Tai, brangus Marijos radio klausytojai, aš tiesiog primenu, kad girdite laidą aktualijos ir šiandieną mes kalbamės apie prekybo žmonėmis reiškinį, nes vat, praėjus į šeštadienį, vasario 8 dieną, buvo minima pasaulinė maldų ir apmastymų prieš prekybą žmonėmis. Diena. Ir šitą dieną yra įsteigęs pats Popiežius Pranciškus. Vaida, dabar norėčiau dar pačią pakalbinti, kadangi tavo susitikimas, jeigu galima taip sakyti, su šituo reiškiniu, taip su prekybo žmonėmis, skauduliais yra labai asmeniškas ir artimas, nes tu darbavaisi keletą metų buvusioje dabar jau Lietuvos karito programoje, kur Lietuvos karito organizacija daug metų, 16, dirbo tiesiogiai su nukentėjusiais nuo prekybo žmonėmis. Tos programos, kaip čia pasakyti, globėja, kūrėja ir iniciatorė yra Kristina Mišinė ir dabar ta programa yra atskira organizacija, viešo įstaiga kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centrus, kopžį, kitaip tariant, ir tęsia tą misiją, herojišką pasišventimą darbą, na, gelbėt tas, tuos žmonės, nukentėjusius juos palaikyti, palydėti, tu pati darbavaisi toje komandoje, pasidalink trumpai savo patirtimi, na, vat, kas tau labiausiai galbūt įsiminė ar buvo sunku, tada gal dalindamasi gali irgi truputį atskleisti mums, na, vat, koks yra to nukentėjusio žmogaus paveikslas, ne, kas papuola į tą prekybą žmonėmis, ar tik merginos, ar tik tai jaunimas, tada kodėl yra reikalinga ne tik ta kvalifikuota pagalba, socialiniai darbuotojai, ne, psichologai, teisininkai, bet, na, tas palaikymas, bendruomenės, šiltumas, priėmimas, kažkoks užimtumo organizavimas, tai va, kaip tau sekėsi tame ir ką tu pamatėjai ir atradai?
Tai jeigu pradėt nuo pačių pradžių, tai iš tikrųjų darbas buvo tikrai sunkus, kas buvo turbūt sunkiausia ir baisiausia, tai girdėti tas istorijas, kai žmonės buvo kankinami, mušami, laikomi užrakinti, jiems buvo grasinama susidoroti su jais pačiais, su šeimos nariais ir tikrai visi kiti su baisius momentai. Tai šitą suvokti, kad tai vyksta šalia mūsų, kad tai vyksta tarp mūsų, tai tikrai buvo turbūt vienas iš sunkiausių momentų. Jeigu kalbėti apie paveikslą, koks galėtų būti nukentėjusio nuo prekybos žmonėmis, tai tikrai galėtų būti įvairus ir įvairios žmonių grupės. Dažniausiai tai yra socialiai pažeidžiami žmonės, vieniši žmonės, patiklus asmenys, jauni, kurie nori kuo greičiau užsidirbti, padėti sau, padėti šeimai, galų gale įsigyti naujesnį telefoną, ko žmonės nori. Bet taip pat savo darbo patirtėje su susidūrusiu net ne su vienu žmogumi, kuris buvo taipogi nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis, bet, pavyzdžiui, jie buvo baigę kelis aukštuosius mokslus. Tai prekyviai žmonėmis tikrai yra, nu, turbūt galėčiau sakyti, geri psichologai, kurie randa prieiti tinkamų metų prie to žmogaus. Ir tada, jeigu į patį paskutinį klausimą pamėginti atsakyti, kad iš tikrųjų reikalinga tokiems žmonėms ne tik kvalifikuota pagalba, bet ir palaikymas bendruomenės narių, šeimos narių, dėl to, kad, na, suprantama, jog darbuotas, kuris teikia socialinės paslaugas, tikrai fiziškai jisai, na, negali visą parą su žmogumi būti ir tiesiog jam padėti, plus vis didėja nukentėjusių žmonių skaičius, sunkėja pats žmonių išnaudojimas, Tai bendruomenės palaikymas šitoje vietoje yra be galo svarbus šeimos narių palaikymas, kurie galėtų su tuo žmogum būti, palydėti galbūt iki parduotuvės, palydėti iki užimtumo tarnybos, nueiti į kokią tai veiklą, kažką tai vat užsimti, ką žmogus mėgsta. Mes jeigu mes kalbam apie tai, kaip žmogui išeiti iš aukos būsenos ir kaip jam integruotis į visuomenę, tai jis būtinai turi kažką veikti. Nes jeigu jis liks vienas, jeigu jis apie tai galvos ir matys save tik tai kaip auką, tai vadinasi, žmogus gali pulti ir į depresiją, žmogus gali pradėti naudoti alkoholį ir tikrai gali privesti prie baisesnių dalykų.
Dariu.
Ir dar aš noriu papildyti dėl pačių aukų, tai žinokit, kartais būna netgi šantažo. Netgi šantažo būna, kad jaunuolį vaiką, 14-15 metų vaiką, įtraukia į prikybą žmonėmis, sudarė tas sąlygas, kad jis įsiskolina. Tiesiog kažką sugadina, kažkur tai kažką padaro, jis lieka skolingas. Ir reiškia, tą skolą reikia žinti nuvažiavus į užsienį ir pavogus kažkokį daiktą. Tikrai esu girdėjęs vieną istoriją, kada buvo papuolęs į prikybą žmonėmis, aišku, senais laikais, ten 2000 gal metais, tačiau esamas, nu, būsimas policininkas. Tiesiog jisai važiavo į užsienį dirbti ir papuolė į vergovę Vengrijoje, tokioje šalyje tradiciniai. Bet netgi policininką, tai būsimą policininką, jisai studentas buvo, galėjo apdirbti taip, kad jisai patikėtų tom, ką daro tie žmonės. Ir tiesiog tikrai, ką liečia nusikaltelius, portretas nusikaltelio potencialaus, tikrai patikėkite manim, kokie yra meilus, kokie jie nusikalteliai lipšnus, kokie jie yra geri ir prižiūrėtojai, ir stebėtojai, ir asistuoja merginom. Ta mergina globoja 2-3 mėnesius tam, kad tiesiog paimti ir išvežti ją į užsienį. Nėra taip paprasta.
Vaikinui tikriausiai tampa geriausių draugų, arba tėčių, jeigu auga nepilnoje šeimoje ar su močiute, tarkim. Taip.
Tiesiog jie tampa draugais tam, kad prikalbinti, gražiai, tvarkingai išvažiuoti. Tačiau paskui prasideda visi tie blogumai, kas prasideda.
Tai tikriausiai dėl to, na, gaila, bet kai šitaip vat, visuomenės vystosi taip modernėja, tai modernėja dėja ir vat, tokio pobūdžio nusikaltimai. Nes, na, tikrai, manau, sutiksit abu, kad šiais laikais nieksgi nebegrobė žmonių į stotelių, taip, ten prievarta nei sodina, nei išveža į užsienį. Vis tiek dabar tos formos verbavimo, vat ir minyti, jos yra subtilios, jos yra jautrios, jos yra tiesių taikymų nutaikytos į tuos žmogaus poreikius gyvenime, ko jam trūksta, jeigu tai yra moteris, auginanti vienišą vaikus ir na, vat, pasiūlymas toks, kuris atrodo, galbūt baigsis jos visos bėdos, taip, jaunas vaikinukas, kuris bando kabintis į gyvenimą ir parodyti, kad gali sugeba. Vyresnio amžiaus žmogus, vyras, taip, norėdamas padėti savo šeimai, vat, išvažiuoja, patiki kažkokiais siūlymais, padirbėti užsienį statybose, kitose darbuose, daržų ravėjimuose ir taip toliau, tikėdamasis, kad na, pagaliau pavyks užsidirbti, grįžti, truputį prasigyventi šeimai. Taip ir žmonės patenka ir vėliau naudojasi jų patiklumu. Tai o jeigu tada dar truputį na, vat, akcentuojant tą nukentėjusio žmogaus paveikslą, Vaida, ką tu minėjai, su kuo susidūrėjai dirbdama, kai dirbai tiesiogiai su nukentėjusiais, nes dabar pati na, koordinuoji prie Lietuvos Karito tą Šventos Mortos iniciatyvą, labiau tą prevenciją. Tai tu minėjai, kad labai trūksta vat, tos prevencinės veiklos ir tada galbūt ta prevencinė veikla, žinios nešimas padėtų truputį visuomeniai na, pažinti, kad dėja gali nukentėti ir nukenčia įvairų žmonės. Nesvarbu statusas, nesvarbu išsilavinimas, nesvarbu tavo amžius, nesvarbu tavo lytis, ar tu vyras, ar moteris, ar tu jau pagyvenęs žmogus, taip. Tai reiškia, kad na, tas paveikslas jis yra labai įvairus ir kiekvieną dieną mes tokių žmonių sutinkam, kurie duok dievę, kad nepatektų į akiratį tų žmonių, na, kurie atlieka tuos nusikaltimus. Kaip manote, ko trūksta, kad visuomenė, mūsų bendruomenės, tikinčiųjų bendruomenė būtų jautresnė prekybos žmonėmis tam reiškiniui? Ar manot, kad Šventos Mortos iniciatyvai bus lengva nusileisti iki parapijų, ypatingai tų, kurios yra mažos, kaimiškose vietovėse, žinot, mažai ten tų trobesių, žmonės tikrai yra daug nepasitikėjimo, daug nenoro, na, kaip rūpintis aplinką, nes ten, žinot, įkišiu nosinę ten, kur reikia, arba paskambinsiu, tai paskui ten identifikuos mane, paskui dar atvažiuos, na, žinot, žmonės vis tiek irgi turi tų baimių ir tai yra labai natūralu, nes vis tiek rūpi savo saugumą, savo šeimos, tai kaip manot, ar va šventai Mortai, gal visų pirma ir tikinčiųjų bendruomeniai dirba išpurenta, pavyzdžiui, jau jei nukatsėjam tą Morto žinę ir jinai dyksta, kaip galvoja to tada jau kalbėti apie visą plačią visuomenę?
Tai kadangi ir šiais metais popiežius sakė pradėti su viltimi, tai aš manau, kad tikrai galvoju viltingai ir manau, dirbant ir kalbant tikrai galima pasiekti tam tikrų rezultatų. Jeigu kalbėt apie būtent kaimiškas vietovės mažesnius miestelius, tai manau, kad tikrai vis dar ten sklando mitai, kad prekyba žmonės vyksta kažkur tai toli. Tai nu, tikrai reikėtų suvokti turbūt, kad tai vyksta šalia mūsų. Dėl pranešimo ir baimės, kad su manim gali susidoroti, galbūt mano šeimai gali pradėti grasinti, tai manau ir pareigūnai man patvirtins, kad galima pranešti anonimiškai. Galima anonimiškai tiek paskambinti, tiek tiesiog parašyti. Ir kaip užjautrinti žmonės, kad nu, va, tikrai labiau norėtų atkreipti dėmesį tą prekybą žmonėmis, kad patys daugiau susimastytų ir būti budresni, tai aš manau, kad tikrai reikia kalbėti, tikrai vat, kaip ne tik kalbėti, bet įrodyti vaizdiškai kažkaip, kad žmonėm labiau tai būtų suvokiama, nes atrodo tiek daug metų apie tai kalbam ir vis tiek dar lyg, jeigu tu žmogus paklausi, tai jis nežino, lyg tai pirmą kartą girdi, tai manau dar to labiau trūksta. Ir turbūt sutiksit su manim, kad vaikų gaila visiems, nes vaikai negali savimi pasirūpinti, vaikai neturi jėgų, tai ką noriu pasakyti, kad nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis lygiai tokie patys kaip vaikai. Jie taipogi, kai jiems yra grasinama apribotas jų laisvės, jie taipogi yra maži, jie negali na, pasprukti ir na, pasipriešinti tam.
Arba paskui jaučia, pavyzdžiui, gėdos jausmą taip ir kad taip jį apgavo lygioj vietoj ir tada nedrįsta ir traukiasi gal čia vat, vyrų bendruomenė. Dar jau kaip jums atrodo.
Aš manau, dar žinau, kad reikėtų truputėlį suintensyvinti atokesnius rajonuose tą veiklą. Kaip galima suintensyvinti ir kieškoti lyderių. Tuose bendruomenėse esančius lyderius, juos prikalbinti, skleisti tą žinią, kurią mes transliuojame ir
apie šventą mortą.
Galų gale padaryti kažkokį tai ambasadorių šitos mortos tinklą tokius padaryti per Lietuvą. Padalinti kažkokius tai ženkliukus, pažymėti tą žmogą, jis yra ambasadorius, kad jisai tas žmogus, kuris skleidžia žinią, kad jo pasitikėtų žmonės ir praneštų jam tą žinią. Tada būtų galima, galbūt žmogus netikrai, vat, kai sako Vaida, gal žmogus bijo arba gėda jam pranešti apie tam tikrus reiškinius, kurie įvyko užsienyje, ne, nu, pavyzdžiui, grįžo užsienio, šitas žmogus papuolęs į vergiją, atdirbęs pusę metų nemokamai, neuždirbus nei euro, ir grįžęs jam gėda, kad taip įvyko. O galbūt pasipasakos tam ambasadoriui, gal ne policininkui pasipasakos, ne darbuotojui socialiniam, nesiniui, o tam ambasadoriui, tam žmogui, kuris ten yra lyderis. Tai va, tų lyderių ieškojimas, to tinklo sudarimas galbūt šiek tiek dar padidins tą prevencinę priemonę. Galų gale gali duoti ten tas visas vaizdinės priemonės tam lyderiui, kad lyderis tiesiog eidamas susitiks su bendruomenė, gali būti bendruomenės pirmininkas, gali būti kažkoks tai verslininkas, gali būti bet koks žmogus, kuris turi autoritetą toje vietovėje. Ir aš manau, tokį tinklą padarė žmonių kiekvienam regione, kiekvienoje ten teritorijoje, tikrai dar praplėstumą prevencinių priemonių tą visumą ir aišku, būtų labai gražu, kad ne tik Kaune ir Vilniuje vyktų tokios prevencinės priemonės, būtų gražu, kad strauktų ir Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda, visi kartu vieną dieną minėtume tam tikros minėtinės dienas, o nuolatos ir pastoviai kreiptume dėmesį tą problemo sprendimą. Tai va tokie pasiūlymai iš tikrųjų. Ir aišku, jaunimo švietimas, kad jie ateityje nepapultų į tas bėdas ir tiesiog žinotų, ką reikia daryti ir kaip reikia apsisaugoti nuo tų problemų.
Tai reiškia, tikinčiųjų bendruomenės dirva galbūt yra paruošta, yra žmonės tikintys, kurie tikrai nori būti budresniais, nori jautrinti savo aplinką, netveria širdį, pastebėti, vat, kas vyksta jų parapijoje. Vis tiek žmonės dalyvauja kažkokiuose parapijos susibūrimuose, ne, bet jūs šiandien kalbat, kad labai svarbu tas bendruomenės lyderis žmogus, kurio pasitiki, gali kalbėtis, tai vat, iš pačios patirties, Lietuvos karito patirties matome, kad kunigai tikrai gali ir klebonai parapijose padėti prie to šventos Mortos idėjos sėjimo, kadangi žmonės pasitiki kunigais, ypač mažose parapijose, taip gali pasikalbėti. Tada tikriausiai vat mūsų, na, šventos Mortos koordinatorių yra atsakomybė, kad klebonas lygiai taip pat turėtų galų gale labai lengvai susistemintą informaciją. Taip, kuris gali tada skambinti, jeigu vat atėjo parapiją, po šventų mišių žmogus pasisakė, kad vat tenais kažkas tai aplinkoje darosi. Taip, man asmeniškai yra buvę, kad į Karito organizaciją atėjo vienuolė, vat, kurios kaiminystė, jinai gyvena va čia centre, įtarė, yra mergina, truputį turinti protinį atsilikimą ir vat, nu, jinai dalinasi, jauna mergina, turi ryšį su vienuolė, pasipasakoja, va, kad ją kalbina. Kad, žodžiu, kalbina išvažiuoti, ten siūlys kažkokį darbą, liktais apelsinus rinkti, bet, žodžiu, jinai neturi ir vat vienuolė dalinosi, kaip paklausinėjo tam tikrų, nes buvo girdėjusi apie Šventą Mortą, nes Europoje yra labai stiprus Renate tinklas prieš prekybą žmonėmis, vienuolių vat tinklas, tai vat jinai buvo girdėjusi truputį ir išgirdėjo Lietuvoje, kad Karitas gali kažką pagelbėti, ne? Tai vat tai džiugu, kad bažnyčios bendruomenės žmonės nareaguoja. Na ir kadangi mūsų laida artėja jau į pabaigą ir manau, kad mes tikrai dar pas Marijos radio klausytojus grįšim su šita tema ne kartą, vien tam, kad na, dalintis, kaip mums sekasi, kaip sekasi Šventai Mortai, kaip ją atpažįsta, išgirdę mažuose miesteliuose, kaimuose žmonės Šventą Mortą, kaip jie supranta, kad tai yra apie bažnyčios pastangą, pačio popiežiaus intensyvų palaikymą įvairių veiklų iniciatyvų kovojant su šito reiškiniu ir kad šalia tada yra policija, kurią lygiai taip pat galima pasitikėti ir gali tada kartu planuoti įvairias tas prevencijos priemonės, vaizdinės ir visas kitas, kurios patraukia įvairios visuomenės akį, dėmesį ir, kaip sakai, dariau, išlieka tada žmogaus mintyje taip. Tai pabaigai tada jūsų labai trumpai, vat noriu paklausti tiesiog ir užbaigsim tada mūsų šiandien laidą. Tai kaip kiekvienas žmogus, pavyzdžiui, vat šiuo metu Marijos radio klausytojai, taip, kurie klauso, kaip vat jie galėtų prisidėti prie to prekybos žmonėmis prevencijos vykdymo, pavyzdžiui, savo parapijoj, savo bendruomeniai, savo artimųjų šeimos rate.
Tai pirmiausia, turbūt, jeigu neturi informacijos apie prekybą žmonėmis, tai tikrai ir turime mes santamartagroup.lt yra puslapis, bet iš tikrųjų vendosi Google paiešką prekybą žmonėmis, tikrai rasite įvairiausios tikslios informacijos, kas yra prekyba žmonėmis, kaip tą atpažinti ir ką atpažinus daryti. Tai tikrai raginčiau žmonės tiesiog, nu, vat, kalbėtis apie tokį reiškinį, aplamai, kad tai vyksta tarp mūsų ir, na, tiesiog kviesti žmonės būti atsargiems, nepasikliauti lengvais pasiūlymis, kada siūlo tikrai labai lengvą darbą ir didelius pinigus. Na, jeigu siūlo kažką tai uždyka, kažkur tai vykti, taipogi reikėtų būti budriems, na, žinoti, ką siūlo, žinoti visas detalės, nes dažniausiai ir kokia patirtis rodo, jie žmonės nežino nei kur vyks, nei ką reikės daryti, jie maždaug kažką tai žino, bet tiksliai nieko. Tai jeigu nėra tikslios informacijos, jau tikrai turėtų būti šauktukai, kad kažkas yra ne tai.
Ir aš norėčiau papildyti klausytojams tokią informaciją, kad jeigu ruošiasi kažkas iš giminaičių arba jūs patys važiuoti į užsienį, tai galima pasitikrinti tą įmonę, kuri jumis kviečia dirbti su sutartimi. Tiesiog užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinio darbo ministerijos.
Ten buvusi yra, darbo birža.
Darbo birža, buvusi darbo birža. Ten yra žmonės, kurie tiesiogiai turi prieimą prie internetinės erdvės portalo ir patikrinti, ar tas darbdavys iš tikrųjų yra tikras, ar tas darbdavys yra tas žmogus, kuriuo jisai išsiduoda ir kuriuo nori, kad patikėtumėt. Ir tada, jeigu tikrai normali įmonė, tai galima važiuoti. Jeigu tik kažkas ne taip, tai yra didžiulė rizika. O žmonės, pasitikėkite policiją, pasitikėkite karitu, pasitikėkite žmonėmis, kurie dirbo su prekybos žmonėmis ir jiems pranešinėkite informaciją. Nieko nekainuojantis dalykas, tiesiog paimti, paskambinti ir pranešti. Ir tikrai yra visur internete apie prekybą žmonėmis ir anonimiški telefonai, ir paprasti telefonai. Tikrai nebijokit pranešti. Jeigu tai kažkokia, tai ir būkite budrus. Būkite akylus, būkite dėmesingi savo gyvenamai vietoje. Nors nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kaip Lietuvoje bus situacija dėl prekybos žmonėmis ateityje. Šiai dienai, aš pasakysiu taip, situacija nėra bloga. Nėra bloga.
Tai ačiū Jums, aš gal dar nuo savęs pridėsiu, kad lygiai taip pat, jeigu norisi kažką veikti, gal tapti tuo ambasadoriu, organizatoriu, taip, galbūt norisi paskaitos, susitikimo, filmo peržiūros savo parapijoje, savo bendruomeniai, tai tikrai drąsiai kviečiu skambinti, rašyti Lietuvos Karito organizacijai ir mes jau padėsim atliepsim tą poreikį, kurį vat, jūs savo parapijoje, savo bendruomeniai jaučiat ir norit apie tai kalbėti. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą aktualijos. Prie mikrofono buvau aš, Dimantė Bukeikaitė ir laidos svečiai, Šventos Mortos koordinatorė prie Lietuvos Karito Vaida Matusevičiūtė bei Kauno miesto bendruomenės pareigūnas Darius Joneikis. Dėkojame, kad klausėtės. Sudie.